რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი უარს ამბობს საკონსტიტუციო ცვლილებების განსახილველად პარლამენტის რიგგარეშე შეხვდომის მოწვევაზე. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ კმაყოფილია ვაშინგტონში დონალდ ტრამპთან შეხვედრით. ევროპის სასამართლო დისკრიმინაციულად მიიჩნევს რუსეთის კანონს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უარს ამბობს საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით განსახილველად პარლამენტის რიგგარეშე შეხვდომის მოწვევაზე. ამის შესახებ მარგველაშვილმა განაცხადა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. მისი აზრით, საკონსტიტუციო რეფორმისთვის უმნიშვნელოვანესია არჩევნების პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, რასაც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა მოარეთქვა. პრეზიდენტის აზრით, პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის უარყოფა პრივატ სვლის კონსტიტუციის რეფორმის შემოთავაზებულ პროექტს, რომელიც განიხილა ქართულმა საზოგადოებამ და რომელიც ასევე განიხილა ვენეციის კომისიამ.
მოუწოდებ პარლამენტს არ მიიღოს უაღრესად დაჩქარებული წესით შეუთანხმებელი ცვლილებები. დაუბრუნდეს ვენეციის კომისიის მიერ შემოთავაზებულ შენიშვნებს და რეკომენდაციებს და სწორედ იმ ამ სულისკვეთების რეჟიმში დაწეროს უკეთესი ვერსია.
პრეზიდენტის უარის მიუხედავად პარლამენტს აქვს რიგგარეშე შეხვდომის ჩატარების უფლება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კმაყოფილია ვაშინგტონში ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დღეს თეთრ სახლში მიიღო პოროშენკო. იმავე დღეს, როცა შეერთებულმა შტატებმა ახალი სანქციები დაუწესა რუსეთსა და უკრაინელ სეპარატისტებს. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ახალი სანქციები მიმართულია იმ ორგანიზაციებისა და ინდივიდების წინააღმდეგ, რომლებსაც კავშირი აქვთ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტთან. სანქციები ძალაში დარჩება, სანამ რუსეთი შეასრულებს მინსკის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლო დისკრიმინაციულად მიიჩნევს რუსეთის კანონს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის შესახებ. ეს შეფასება გამოთქმულია სტრასბურგში დაფუძნებული სასამართლოს დღევანდელ ვერდიქტში, რომელიც მოხვა სამი რუსი აქტივისტის სარჩელს. აქტივისტები აცხადებენ, რომ კანონი ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას და დისკრიმინაციის აკრძალვას, რომელსაც ითვალისწინებს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია. რუსეთის ფედერაციაში 2013 წლიდან ამოქმედდა კანონი, რომელიც კრძალავს არატრადიციული სექსუალური ურთიერთობის პროპაგანდას მცირეწლოვანებში. უფლებადამცველები და დასავლეთის ქვეყნები კანონს აკრიტიკებენ, რადგან მას მიიჩნევენ ჰომოსექსუალობაზე საჯარო მსჯელობის ფაქტიურ აკრძალვად. შეერთებული შტატები მუშაობს რუს სამხედროებთან კომუნიკაციების აღსადგენად, შემდეგ რაც ამერიკულმა საბრძოლო თვითმფრინავმა სირიის საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდო სირიის თვითმფრინავი და მოსკოვმა საპასუხო შეწყვიტა ამერიკელებთან კომუნიკაცია. აქამდე არსებობდა ცხელი ხაზი, რათა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს, რომლებიც სირიაში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად დატარებენ სამხედრო ოპერაციებს, თავიდან აეცილებინათ ერთმანეთთან შემთხვევი დაპირისპირება. ქაბულში სამართალდამცველებმა აიღეს კარავი, რომელიც დემონსტრანტებმა აღმართეს ქალაქში დაუცველობის პრობლემის გასაპროტესტებლად. კარვის საახებას მოხვა პოლიციელებთან შეტაკება, რომლის დროსაც სულ ცოტა ერთი დემონსტრანტი დაიღუპა. ქაბულში დაძაბული ვითარება ამას შემდეგ, რაც 150-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა 21 მაისს ქალაქის ცენტრში დანახმული სატვირთო მანქანით მოწყობილი აფეთქების შედეგად. გაეროს მონაცემები ჩარშემ სოფლიოში 65.6 მილიონამდე გაიზარდა ადგილნაცვალი პირების რიცხვი. ეს მაჩვენებელი, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა გაეროს ლტოლთა სააგენტომ, მოიცავს როგორც ლტოლვილებს, ისე თავშესაფრის მაძიებლებს და საკუთარ ქვეყანაში ადგილნაცვალ პირებს და დაახლოებით 300,000-ით მეტია, ვიდრე 2015 წლის ბოლოს იყო. და ბოლოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩრდილოეთ კორეას გმობს როგორც სასტიკ რეჟიმს, მას შემდეგ, რაც გარდაიცვალა ამერიკელი სტუდენტი ოტო უორმბირი, რომელმაც 17 თვე დაჰყო ჩრდილოეთ კორეის ციხეში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Don't you cry. light to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mommy
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, looping still. I would never budge till spring crept over the windowsill. That's a someone's head resting on my knee, warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be lovely. Oh, I wanted to move somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be lovely.
so loveless, it naps so bloomingly still. Never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely. But aren't that being lovely? Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახსნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsibli. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İyunun 19-da ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlanır. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov bu səfərdən nə gözləyir? Ermənistanda gələcəyin informasiya texnologiyaları şirkətləri məktəblərdən başlanır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizi Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Ermənistan müasir hərbi texnika istehsalına qərar verib. Bu silahlanma Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə necə təsir edəcək? Azadlıq Live-də mövzumuz bu silahlanma barədədir. Bizimlə qalın. Qızına cehiz üçün xarici mebel verəcəyini deyənlər diqqət. Bazarda xarici mebel adı ilə satılan əşyaların əslində harda hazırlandığını mebel ustalarından soruşmuşuq. Ermənistanda gənclər yanğın söndürən robot düzəldiblər. Hər şey dərnəklərdən başlayıb. Və tarı ərsəyə gətirmək üçün nə lazımdır ustasının dilindən? Ermənistan Azərbaycanla silah yarışına girir. Ermənistan hökuməti hərbi sənaye və hərbi texniki siyasətin strategiyası adlı proqram qəbul edib. Məqsəd müasir hərbi texnikaların istehsalıdır. İndiyəcən Azərbaycan hökuməti müdafiə sənayesini yaratmağa milyardlar xərcləyir, Ermənistan isə silahı xaricdən alırdı. Bəs tərəflərin silahlanmaya yarışı Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir edə bilər? Hər iki ölkənin rəsmiləri bu addımı müdafiəni gücləndirmək, təxribatın qarşısını almaqla əsaslandırırlar. Bəzi siyasi şəxslər isə düşünür ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan münaqişəni özləri həll etmək imkanını itiriblər. Belə bir dönəmdə sülh danışıqlarını davam etdirmək üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəliblər. Prezident İlham Əliyev bugün, iyunun 19-da həmsədrləri qəbul edib. Prezident AS saytının xəbərinə görə görüşdə İlham Əliyev təməs xəttində atəşkəsin pozulmasını vurğulayıb.
Ermənistan təmas xəttində Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribat törədib və bunun nəticəsində bir Azərbaycan əsgəri həlak olub. Azərbaycan ordusu həmişə olduğu kimi adekvat cavab verib və bunun nəticəsi sizə məlumdur. Bu mənim üçün təəccüblü deyil. Çünki Ermənistan tərəfi həmişə hansısa mühüm tədbir və ya sizin səfəriniz ərəfəsində bu cür təxribatlar törədir.
İlham Əliyevin sözlərinə görə erməni tərəfi hər dəfə bu cür təxribatlar eləyir ki, sonra Azərbaycanı atəşkəsi pozmaqda ittiham eləsinlər. Ermənistan hökuməti isə təmas xəttində baş verənlərlə Azərbaycan tərəfini suçluyor. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovun fikrincə 23 illik atəşkəs rejimində münaqişənin həllində bir ilərləyiş olmayıb. O düşünür ki, bundan sonra da hər hansı uğurun əldə olunması da inandırıcı deyil. Rauf Mirqədirov deyir ki, atəşkəsdən bəri həm Azərbaycan, həm də Ermənistan tərəfi silahlanıb müasir hərbi texnikalar alıb. Amma bu demək deyil ki, münaqişənin həlli bu iki tərəfin də iradəsindən asılıdır.
Region özü özlüyündə bir qaynar qazandır. Burada ciddi geosiyasi rəqabət var. Ona görə də demək ki, regiondakı xırda dövlətlər öz istəkliklərini edə bilər, bu çadırlı olar. Böyük oyunçulardan hansısa öz geosiyasi maraqlarını həyata keçirmək üçün regionda hərbi toqquşmanı yarada bilər. Məsələn, Azərbaycan və Ermənistan münaqişəni öz iradələri hesabına, geosiyasi iradələri ilə həll etmək imkanını artıq buraxıblar.
Son 2 ildə Azərbaycan dünyada hərbi xərcləri azaldan ölkələr içində 3-cü yerdə qərarlaşıb. Hərbi xərcləmələr 36% azalıb. Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun aprelin 24-də açıqladığı hesabatda belə deyilir. Hesabat 2016-cı il üzrə dünyada hərbi xərclərdəki tendensiyalarla bağlıdır. İqtisadçı Natiq Cəfərli hesab edir ki, Ermənistanın yeni, müasir hərbi silah və texnikaların alınması, zavodların tikilməsi haqda planları heç də onun Azərbaycandan üstün olması anlamına gəlmir.
Ermənistanın hərbi üstünlüyü Rusiya faktorundan asılıdır və buna görə də Azərbaycan bunu neytrallaşdırmalıdır. Tək silah almaqla deyil, böyük güclərlə ittifak bağlamaqla bunu edə bilər. Yəni Rusiyaya cavab verə biləcək həddə güclərlə hərbi ittifakların genişləndirilməsi yolu ilə buna cavab verə bilər ki, üstünlüyümüz əldən getməsin. Ona görə də Azərbaycanın NATO ilə inteqrasiyası daha sürətlə getməlidir. Azərbaycan NATO standartlarına daha tez keçməlidir və Türkiyə ilə hərbi ittifaqımız daha güclü olmalıdır.
Bəs aprel döyüşlərindən sonra Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə inanırsınızmı? Bu sualı Bakı sakinlərinə verib onların da fikrini öyrənmişik. Siz də şərhlər bölümündə öz fikrinizi bildirə bilərsiniz.
Sülh yolu ilə həll olunmalıdır.
Ancaq sülh yolu ilə olsa daha çox itki az olardı ona görə.
Əlbəttə ki, torpaqlarımızın qaytarılması hamımız üçün vacibdir. Bunun üçün mən belə düşünürəm ki, artıq müharibə falan elan olmalıdır. Çünki neçə illərdir torpaqsızdır.
Ancaq hərb yolu ilə, o hərb ermənilər elə belə oy verəndir.
Müharibə olmasa yaxşıdır əslində, yəni sülh olsa yaxşıdır. Çünki olan bizimkilərə də olacaq, onlarınkına da. Ona görə də sülh olsa daha yaxşı olar. Qarabağ dərbət bizimdir, bizim də olmalıdır.
Yox, müharibə istəmirəm, belə sülhlə olsun, lap yaxşı olar. Cəmaat qırılmasın, zamanlar qırılmasın.
Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Zahid Oruç da düşünür ki, silahlanma regionda gərginliyi istənilən an artıra bilər.
Minsk qrupu gəlib bağlı qapılar arasında prezidentlərdən xahiş etsin ki, gərginliyin azaldılması üçün bir sıra addımlara gedilsin. Bilişi olmasa bəlkə müəyyən silahları ərazilərdən götürsünlər, çünki Anji Kaspişit hər halda kəşfiyyatçıdır. O 10 illərini burada keçirib. Artıq öz baş idarələrinə məlumat verir ki, vəziyyət yaxşı deyil.
Bu arada regionda səfərdə olan Bakıdan səfərdə olan Minsk qrupunun həmsədrləri bəyanat veriblər. Bəyanatda deyilir ki, regiona səfərlərin yekunları ilə bağlı iyulun 3-də Viyanada Minsk qrupunun üzvlərinin görüşündə məlumat verəcəklər. Elə Ermənistandan söz düşmüşkən bu ölkədə yeniyetmə uşaqlar yanğın söndürən robotlar düzəldiblər. Bu ölkədə informatika fənninə həvəs yaratmaq üçün ayrıca məktəblər yaradılıb. 21-ci əsr məktəblərində uşaqlar müxtəlif qurğular düzəldir, hətta bu qurğularla beynəlxalq yarışlara da qatılırlar. Azərbaycanda əksinə, informatika fənni xüsusi təmayüllü təhsil müəssisələrindən çıxarılıb. Ermənistanın yeni tipli məktəbləri haqqında ətraflı reportajda.
Armen Varsegyan IB Sinxron adlanan məktəbdə oxuyur. Öz dostları ilə düzəltdiyi robotlardan danışır.
Bu robot sumodur. Biz bununla keçən il Amerikada yarışda ikinci yer tutduq. Yaponiyanın Honda şirkətindən innovasiya sertifikatı aldıq. Robot labirintdə oddan keçməli, odu söndürməli bilməlidir.
Armenin oxuduğu IB məktəbini 21-ci əsrin məktəbi adlandırırlar. Bu məktəb obri məktəblərdən yüksək texniki təhsilatı və xüsusi hazırlanmış proqramı ilə fərqlənir. Məktəbin direktoru Aram Paxçanyan deyir ki, bu məktəbdə dar ixtisaslaşma yoxdur.
Əgər sən yaxşı fizik olmaq istəyirsənsə, yenə də öz ana dilini gözəl bilməlisən. İngilis dilində danışa bilməlisən, incəsənətdə nəsə etməyi bacarmalısan, ünsiyyətdə ola bilməlisən, düşünə bilməlisən.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda orta məktəblərin təmayülləşməsinə keçidlə bağlı əksinə, informatikanı tədrisdən çıxarırlar. Hazırda 4 təmayül üzrə, texniki, riyaziyyat, iqtisadiyyat, humanitar, təbiət təmayülü üzrə 10-cu, 11-ci siniflərin tədris planlarından informatika fənni çıxarılıb. Ermənistanda TUMU adlı yaradıcı tədqiqatlar mərkəzini isə hər gün minlərlə uşaq gəlir. Onlar burada ənənəvi riyaziyyat və ya fizikanı öyrənmirlər. İnformasiya bazarında ən çox tələbat olan animasiyanı, web dizaynı, kompüter oyunları düzəltməyi öyrənirlər. Belə mərkəzlər Ermənistanın başqa şəhərlərində də var. Təşkilatçıların fikrincə bu dərnəklərdə gələcək informasiya texnologiyaları şirkətlərinin əsası qoyulur. Grafik fotoredaktor PixArt-ı bütün dünyada artıq 300 milyon adam yükləyib. Onu Ermənistanda 2011-ci ildə yaradıblar. 2015-ci ildə isə Forbes jurnalı PixArt-ı investorlar üçün ən cəlb edici startaplar, başlanğıc layihələri sırasına saldı. Ermənistanda hazırda 400 informasiya texnologiyaları şirkəti var. Hər il onlarla belə şirkət yaranır.
Ermənistan yanğın söndürən robot kəşf edib onu xaricdə tanıdır. Azərbaycanda öz kəşfi var, xarici mebeli ölkədə istehsal eləmək. Necə mebel istehsalında bu incəlikləri ətraflı reportajda. 4 ildir mebel sexində çalışan Necat Süleymanlı deyir ki, daha çox cəhizlik mebel istehsal edirlər.
Ən çox yataq dəst alınır, qonaq dəstəklər də çox satılmır.
Mebelin Azərbaycanın adət ənənələrində necə deyərlər xüsusi yeri var. Qız köçürənlərin, cəhiz verənlərin ilk yüz tutduğu yerlərdən biri də mebel dükanlarıdır. Ta Sovet dövründən Azərbaycanda insanlar xarici mebel üstünlük veriblər. Məsələn, Rumıniya, Finlandiya mebellərinə. Sovet hökuməti dağılandan sonra bir çoxlarının daha keyfiyyətli xarici mebel almağa imkanı çatmadı. Amma buna da çarə tapıldı. Xarici mebeli Azərbaycanda istehsal etməyə başladılar. Biraz qəribə səslənir. Necat Süleymanlı da deyir ki, dükanlarda yerli mebellər bir çox hallarda Avropa, Türkiyə istehsalı kimi təqdim olunur.
Bizim mebellər, mən deyərdim, Avropa istehsalından heç də fərqlənmir. Daha, bəlkə də daha da keyfiyyətlidir. Çünki bizim mebellər hər yerdən olur ki, Avropa mebellər adından da satılır bazarda. Ancaq usta ayrı deyə bilər onun keyfiyyət baxımından. Olur ki, məsələn, hər hansı bir malda problem çıxarsa, klient gələrsə bura, bizə deyirlər ki, biz Türk adı ilə satmışıq, orada deməyin də.
İqtisadçı Natiq Cəfərli hesab edir ki, mebel sənayesi mürəkkəb texnologiya tələb eləmədiyi üçün yerli sexlərdə də keyfiyyətli mal istehsal eləmək mümkündür. Digər, onun fikrincə, əhali arasında yerli istehsala inam azdır. İqtisadçı hökumətə öz təkliflərini də verir.
Yəni, həm təcrübə toplanmış kadrlar var, həm də dediyim kimi çox da çətin olmayan bir sahədir. Yəni, bu yüksək texnologiyalar tələb etməyən bir sahədir. Ona görə də yerli istehsal var. Sadəcə yerli brendlərin yaranması və bunun təşviqi üçün, əhali arasında bunun güvən qazanması üçün həm müəyyən zamana, həm də müəyyən reklam kampaniyalarına ehtiyac var. Bir neçə mebel şirkətləri olmalıdır və bunlar öz adları ilə rəqabətli şəraitdə bazara çıxmalıdırlar ki, əhalidə getdikcə yerli istehsalçılara inam yaransın. Hələlik bütün...
Son zamanlar hökumət rəsmiləri dəfələrlə vurğulayıblar ki, qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək, yerli istehsalçılara kömək eləmək istəyirlər. Natiq Cəfərli deyir ki, əgər bu doğrudan da belədirsə, mebel sənayesinə yardım da prioritet olmalıdır. Bəs görürsən, paytaxt sakinləri yerli istehsal olan mebellərdən nə dərəcədə razıdırlar?
Keyfiyyətsiz olur da qızım. Görünüş qədər zəifdir. Nə deyim, pul olsa hər şey yaxşıdır.
Hamısı yoxdur. Bəziləri yaxşıdır, bəziləri yox.
Çox xoşum gəlir, çox möhkəm, çox gözəl, çox. Minnətdarıq onları düzəldənlərə.
Rahatdır, yəni daşınması rahatdır, yumşaqdır. Yəni,
amma belə keyfiyyətdə olur, almışıq da istifadə eləmişdə keyfiyyətdədir.
Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasından 25 ildən çox vaxt keçsə də görünən odur ki, insanların gözü hələ də malların etiketində xarici ölkə adı axtarmaqda davam edir. Azərbaycanın istehsalı olan mebellərə başqa ölkələrdən maraq olub-olmadığını bilmirik, amma ölkəyə gələn turistlər yerli musiqi alətlərini almağa həvəslidirlər. Hər halda bu sahədə çalışan ustalar və musiqiçilər belə deyirlər. Bu cür milli musiqi alətlərini düzəldən Rəşid usta peşəsinin sirlərini bölüşür.
Rəşid usta deyir, Azərbaycanda tarı sapından qoluna can hazırlayan tək tar ustasıdır. 30 il aşıb ki, qupquru ağaclara can verib dilləndirir.
İndi inanın ki, bir daha tar düzəldən yoxdur. Məllim üst çəkməni, sim çəkməni salmağına o tar düzəlmir. Tar düzəldən geri, bax, bunu düzəldə, yona. Yaxşısı tut ağacı da. Hər ağaçdan olur. Bir dəmir ağacından olmaz, bir palıd ağacından. Bunlar... Fiziki çəkisi ağırdır. O, ona görə onlardan olmaz.
30 ilin ustası Rəşid Məmmədov deyir, 3 il əvvələcən az qala hər ay tar düzəldib satırmış. Deyir, musiqiyə marağın azalmasından mı, imkansızlıqdan mı alıcılar yoxa çıxıb?
Sıfır dərəcə. Bəsən səhər gəlmişəm. Bəsən yandırdığım işin pulun qazanmamışım. Əvvəl kəllələr hamısını belə düzəldirdilər bu qaydayla. Mən isə bunu... Bu deşi çevirmişim, eləmişim, birlə ardam idi. Belənç olanda daha gözəl görüşür, yaraşıqlı görüşür. Bir də o qolu bağlayırıq Her cür kim necə forma istəyir, eləyir.
Rəşid Ustanın kiçik emalatxanasının az qala hər qarışında çalğı alətləri, iş ləvazimatları gözə dəyir. Musiqi aləmində ad çıxaranların portretləri də buraya ayrı avhavı gətirir. Amma nə tarzən, nə də bəstəkar olan bir şəxsin də şəkli diqqət çəkir. Məmməd Əmin Rəsulzadəni.
Sevirsa o bilərini, biz birinci bunu sevməliyik. Bizim öndər dediyimiz adam budur. Bu dövləti, bu atributları, bayrağı, hamısı bunlardan yadigardır bizə, bunun komandasından yadigardır. İndi necə olar? Biz onun qoyduğu qanuna bayrağı sevirik, pulunu sevirik, onu sevirik, amma özünü sevmirik. Hər iş olur. Gələcək nəsildir, uşağa da hamıya göstərsin, bu insan canından keçib, ailəsindən keçib.
Usta təkcə tarın özünü yox, suvenirlərini də düzəldir. Rəşid kişinin alıcıları azalsa da həvəsi tükənmir. Salam, bugün isə çatdıracaqlarımız bunlardır. Saytımız açılmırsa 777-897.info ünvanından istifadə edin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlaqə proqramını dinlədiniz. Bizi Facebookda, Twitterdə, YouTube'da Azadlıq Radiosu yazın, öz səhifələrimizdə izləyin, fikirlərinizi bölüşün. WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 420-778-711-700, qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050-436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Həmsədr ölkələr olan Fransa və ABŞ passiv mövqedədirlər. Onlar Rusiyanın fəallığını dəstəkləyən bəyanatlar verirlər. Elə bil danışıqların vasitəçiliyi, mandatı Rusiyaya verilib. Bunu keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. İyunun 19-undan Minsk qrupu həmsədrlərinin bölgəyə səfəri başlanır. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov bu səfərdən nə gözləyir? Danışıqlarda tərpənişə ümid eləmək olarmı?
Həmsədrlər regiona gəlirlər və indi hamıya bəllidir, hər halda ictimaiyyət bunu belə qəbul edir. Heç kəs təzə bir yenilik gözləmir onların səfərindən. Sadəcə olaraq Azərbaycan qarşısında bir sual var. Yəni, bu danışıqların imitasiyasını Azərbaycan üçün davam eləmək lazımdır, yoxsa yox? Uzun müddətdə Azərbaycan ictimaiyyəti inanırdı ki, danışıqlar yolu ilə, siyasi yolu ilə məsələni həll eləmək mümkündür. Amma ermənilərin mövqeyi və onlara gələn dəstək onu göstərib ki, sülh yola ümid qalmayıb. Və bu baxımdan təbii ki, bu əhval-ruhiyyə həm Ermənistanda da mövcuddur, çünki onlar revanşla yaşayan bir millətdir. Məqsədlərə nail olmaq üçün onlara da müharibə lazımdır. Eyni zamanda da Azərbaycan ictimaiyyəti də sülh siyasi üsullara artıq inanmır. Və bu baxımdan bu fikirlər, bu əhval-ruhiyyə təbii ki, təməz xəttində də gərginlik yaradır və bu gərginliyin nəticəsi odur ki, günü-günlə toqquşmalar, atışmalar, ümumiyyətlə gərginlik günü-günlə güclənir. Hər halda mən istisna eləmirəm, təkcə mən yox, bir dəfə analitiklər, regiondan kənarda olan analitiklər eyni fikirdədirlər ki, əgər ciddi irəliləyiş danışıqlarda olmasa, həmsədrlər Ermənistana təzyiq etməsələr, demək olar ki, müharibə qaçılmaz. Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları passiv mövqeydədirlər. və bir neçə bəyanatlar verirlər onların məsul şəxsləri ki, artıq onlar Rusiyanın fəallığı dəstəkləyirlər və elə bir danışıqların və vasitəçiliyin mandatı məhz Rusiyaya verilir. Qeyri-rəsmi təbii. Rusiyanın siyasəti axır zamanlar, daha doğrusu bir ildən çox tam erməni pərəst bir mövqe ilə formalaşıb və özünü bir özə verir. Lavrovun bəyanatı, Zaxarovanın bəyanatları, digər məsul kəsənin bəyanatları, Azərbaycana gələn təzyiqlər məsulunu göstərir ki, erməni pərəst siyasəti Rusiya rəhbərliyində, ən azı Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərində artıq mövcuddur və özünü bir özə verir. Yəni, bu şəraitdə təbii ki, hansısa irəlləyişi və Ermənistana təzyiqi gözləmək düzgün olmazdır. Və bu baxımdan Azərbaycan da öz gücünü göstərməlidir. Birincisi, siyasi səviyyədə verilən təşriflərə qətiyyən yox deməlidir və bu yox həm də ictimaiyyətin rəyi ilə dəstəklənməlidir. Mən belə hesab edirəm. Yəni, geniş müzakirə olunmalıdır və ki, bir ictimaiyyət bu yox cavabına dəstək verməlidir. İkinci tərəfdən də Azərbaycan hazırdır öz gücünü nümayiş elətdirməyə və artıq siyasi də iradə mövcuddur. Çünki prezidentin bəyanatı ki, biz Şuşada öz bayrağımız sancıyacaq və bu baxımdan o onu göstərir ki, Azərbaycanın siyasi iradəsi mövcuddur ki, orada yəni Dağlı Qarabağda öz suverenliyini bərpa eləsin. Müharibə qərarı çox çətin qərardır, həm ictimaiyyət üçün, həm rəhbərlik üçün. Təbii ki, həmişə ümidlər mövcuddur ki, sülh yolu ilə qan tökmədən məsələni həll eləmək mümkündür. Yəni, bu baxımdan hamımız inanırdıq ki, belə deyək, qansız məsələni ədalətli həll eləyə bilərik. Təəssüflər olsun ki, bizim bu sülh, belə deyək, mentalitetini qəbul eləmirlər. Ermənilər heç yerə bizə hansısa addımları atmaq istəmirlər və kompromis bir sülhə nail olmaq istəmirlər. Sadəcə olaraq onların təklif elədiyi, daha doğrusu təmsədirlərin də təklif elədiyi birbaşa kapitulyasiya bənzəyir. Təbii ki, Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan rəhbərliyi bunu qəbul eləmək istəmir və olan ümidlər təəssüflər ki, o özünü doğrultmur. 16-cı ili desək. Təbii, yəni Azərbaycan dövləti güclənir və hesab edirəm ki, ictimaiyyətin dəstəyi də Azərbaycanın rəhbərliyin hansısa qərara ümidlə olacaq bu istiqamətdə olunca. Bilirsiniz, mən heç də inanmıram ki, ermənilər bizim torpaqları zəbt eləyəndə kimlərsə razılaşdırırlar. Həmişə onlar bu razılaşma da olsaydı, ondan irəli gedirdilər və daha çox götürürdülər. Və bu baxımdan razılaşma heç vaxt olmaz. Yəni, heç kəs sizə deyə bilməz ki, gedin müharibə aparın və biz sizi dəstəkləyəcəyik. Yəni, bu baxımdan hamı sülhdən danışacaq. Amma biz gərək ona da, iradəni ona da yönəldik ki, biz heç kəsdən asılı olmayaraq bu addımları ata bilərik. Mən inanmıram ki, Rusiya müdaxilə eləyəcək bu konfliktdə. Mən inanmıram ki, İran bəziləri deyirlər ki, Ermənistanı dəstək verəcək. Yəni, bu hamısı belə deyək də, sünni şəkildə yaradılmış bizə qarşı propaganda müharibənin elementləridir. Rusiyada lazımdır bu konflikt, o da istəməz müdaxilə eləsin öz gücü ilə. İran da təbii ki, böyük bir əhalisi var Azərbaycanlılar və onlar Azərbaycanlı olaraq Dağlı Qarabağ konflikti elə bir öz konflikti kimi, öz maraqları kimi qəbul edirlər. Bunu dəstəkləyən çoxlu sübutlar var. Yəni, bu baxımdan Ermənistan ona görə belə deyək, çox aktiv propagandanı aparır ki, özü qorxur. Və bu qorxudan irəli gələn bir əks addımlar. Təbii ki, onlar bizim güc qarşısında öz gücünü göstərə bilməzlər, çünki qat-qat bizdən zəifdirlər, həm texniki baxımdan, həm əhalinin sayı baxımdan, həm iqtisadi baxımdan. Yəni, bu, amma öz, belə deyək, niyyətlərdən də əl çəkmək istəmir. İndi istisna eləmirəm ki, onlara bir dərs verilsə, vəziyyət tam dəyişir. Hesab edirəm ki, bu siqnallar ki, regiondan gedir, həm həmsədirlərə, onlar da başa düşürlər ki, vəziyyət artıq təhlükəli həddə gəlib çatır. Onlar ciddi addım atmasalar, sülhə nail olmaq üçün bu istiqamətdə. Yəni, hesab edirəm ki, faizacan gərginlik davam olunacaqdır və hansı şəkildə özünü bir üzəyə göstərəcək, o çətindir demək. Amma silahların növləri, onların bu regionda cəmləşməsi onu göstərir ki, əgər belə deyək də, alov yansa çox böyük bir alov olacaq. Mən belə hesab edirəm ki, erməni tərəf qüvvələr Rusiyada çox güclüdür. Eyni zamanda keçən il olan o modellər ki, var idi, yəni Ermənistana biraz təzik göstərib, hansısa irəlləyişə nail olmaq. Yəni, bu erməni tərəf qüvvələr dırnaq arası bu təhlükəni Ermənistandan elə bir uzaqlaşdırıblar bu və ya digər addımlar. Amma məsələ həll olunmur və indi Azərbaycanın istəkləri, yəni iradlarını pozmaq üçün Azərbaycana qarşı ciddi bir kampaniya aparılır, propaganda kampaniyası. Onun da məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı, Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan rəhbərliyi qorxutmaq ki, hər müharibə olsa, ay haray, yəni dünya dağılacaq. Yəni, bu da bir növdür ki, istənilməyən bir ssenariyasını qabağda alsın. Ola təbii ki, bu propaganda nə qədər güclü olursa, bir o qədər onu göstərir ki, o əsasızdır. Rusiya onun maraqlar çərçivəsində deyir ki, Azərbaycana qarşı güc tədbiq eləsin və s. Yəni, bu ssenariyə mən tamamilə qəbul etmirəm və hesab edirəm ki, əgər bu mümkün olsa, deməli, Rusiyanın 200 illik bu bölgəyə aid siyasəti tam pozulacaqdır və demək olar ki, Cənubi Qafqaz tam şəkildə Rusiyadan uzaqlaşacaqdır. Yəni, Rusiya heç vaxtına getməz. Və bu baxımdan onlar baxırlar, yəni gözləyirlər ki, onlar Azərbaycana qarşı bu təzik siyasəti nəticə verəcək yoxsa yox. Hesab edirəm ki, bu manevrlar ki, aparılır Azərbaycan tərəfindən. Müharibə retorikası ki, ictimaiyyətdə güclənir. Onlara bir siqnal olacaqdır ki, yəni ya ciddi bu məsələ ilə məşğul olun və erməniləri hansısa məhraca gətirir, ya da müharibə qaçılmazdır. Hesab edirəm ki, bu belə deyək, indiki mərhələ çox vacibdir.
Bunu Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov deyir. Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlanır. Tofiq Zülfüqarov deyir ki, indi Azərbaycanın qarşısında bir sual var. Bu danışıqların imitasiyasını davam etdirmək lazımdır, yoxsa yox?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıqla proqramını dinlədiniz. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.